Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Сивикус эл аралык уюму Кыргызстанды бийлиги жарандардын эркиндигин чектеген мамлекеттердин тизмесине кошту. Аларда прокуратура Кемпирабад иши боюнча шаардык сотко берген арызын өзгөртүп, айыпталуучуларга жаза чегерүүнү сурады.
Садыр Жапаров өткөндө айтпадыбы, мен жок дегенде кээ бирлерин соттойт болушум, кээ бирлерине пробация болуп берет болушум деген кабарга берген интервьюсунан кийинки мен ойлойм, прокурорлор буйругун аткарып башташты.
АКШ президенти Джо Байден президенттик жарыштан чыкпай турганын, ал НАТОну күчтүү блок кылып сактап калаарын билдирди.
Байден дагы көп маанилүү иштердин өтөлүнө чыгышы керектигин, өзүнө алган милдеттенмелерди жетиштүү тажрыйба топтоо элек жаш саясатчыларга калтырууну каалабаганын белгиледи.
Аларда Кыргызстандын санарип министрлиги көп коюлган ысымдардын тизмесин жарыялады, анда арабча аттардын көбөйгөнү коомдо кызуу талкууга түштү. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып барам, биздин толкунда болуңуз. Окторубуздун башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия катталып иштеген жери жок, демек расмий түрдө жумушсуз деп эсептелген мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүнүн бул өлкөгө кирүүсүнө тыюу салууну көздөдү. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин чечими менен ички иштер министрлигине жана башка тийиштүү мекемелерге чет өлкөлүк жумушчулардын жакындарынын Орусияга кирүүсүн чектөө сунушун изилдеп чыгып, тийиштүү мыйзам долбоорун даярдоо тапшырмасы берилгени маалымдалды. Мамлекеттик думанын кароосуна мигранттардын балдарын мектепке кабыл алынар алдында орус тилинен экзамен тапшыртууга милдеттендире турган мыйзам долбоору дагы киргизилди. Соңку кезде Орусияда мигранттарды чектеген, аларды өлкөдөн чыгаруу керек деген чакырыктар көп айтылууда. Мамлекеттик думанын вице-спикери Петр Толстой расмий каттоого туруп иштебеген чет элдик жумушчулардын санын азайтуу үчүн мигрант өлкөгө жалгыз келсе жалгыз чыгып кетиши керек деген принципти киргизүүнү сунуштаган. Дагы бир сунушка ылайык, коомдук тартип жана коопсуздук, экстремизмди алдын алуу жана миграциялык каттоо деп айтылганы менен, укук коргоочулар белгилегендей, иш жүзүндө мигранттарды анча олуттуу эмес, тартип бузуулар үчүн деле депортациялоого жол ачкан өзгөртүүлөр бар. Грузиянын мурдагы өкмөт мүчөлөрү НАТОнун Вашингтондо өткөн саммитинин жыйынтыгында кабыл алынган декларациянын текстинде Грузияга байланыштуу алгылыктуу эч нерсе камтылбаганына өкүнүчүн билдиришти. 2015-16 жылдары грузин коргоо министрлигин жетектеп турган азыркы өкмөттү сындап келаткан саясатчы Тина Хидашели Эркин Европа Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, өкүнүчүн билдирди. Бул убактылуу гана көрүнүш экенине үмүттөнөрүн айтты жана чоң деле үмүтүм жок эле, бирок мындай күткөн эмесмин деп кошумчалады. Грузиянын АКШ-дагы мурдагы элчиси Бату Кутелия Грузияга байланыштуу негизги маселе Грузия Евроатлантика күн тартибинен чыгып калды. Грузия демократия жолунан артка чегинди. Мунун баары оңдоого мүмкүн эмес кесепеттерге алып келиши ыктымал деген оюн билдирди. Европа биримдигине жана НАТОга мүчө болууга умтулуу Грузиянын конституциясында жазылган максат, бирок жалпыга маалымдоо каражаттарын жана бейөкмөт уюмдардын ишин чектөөгө алып келет деп укук коргоочулардын жана жаранды коомдун, эл аралык уюмдардын, батыштагы өнөктөштөрдүн кооптонуусу менен өкүнүчүн жараткан мыйзамдын кабыл алынышы өлкөнүн бул ниетине сокку урду. НАТОнун буга чейинки саммиттеринин декларациясында Грузия менен кызматташтыкты кеңейтүү максаты белгиленип жазылып келген болсо, бул жолу Грузия тууралуу Орусия Молдовадан жана Грузиядан аскерлерин чыгарып кетиши зарыл деген гана өңүттө айтылды. Пакистандын жогорку соту мурдагы премьер-министр Имран Хандын Адилеттиги үчүн кыймыл деп аталган партиясынын мүчөлөрүнө улуттук жана аймактык ассамблеялардагы аялдарга жана азчылыктарга бөлүнүүчү атайын орундарды ээлөө укугун кайтарып бере турган чечим чыгарды. Азыркы тапта камакта отурган мурдагы өкмөт башчынын партиясы ишин толук калыпта улантып келаткан партия экенин белгилеп, анын шайлоо жараянынан четтетилиши мыйзамсыз болгон деген тыянакка келди. Быйыл февралда өткөн шайлоодо Хандын партиясынын 77 талапкери улуттук жана аймактык ассамблеялардан чыгарылган, коррупциядан тартып мыйзамсыз үйлөнгөн деген бир нече айып тагылып, 31 жылга түрмөгө кесилген Хандын партиясы шайлоо бюллетендеринен чийилип салынган. 28 февралда аталган партия эл аралык валюта фондуна айрылып, Пакистанга мындан ары каржылык колдоо көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алар алдында соңку шайлоо боюнча аудит жүргүзүүгө чакырган. Советтик жана кыргыз мамлекеттик ишмери Жусуп Абдрахмановтун 1928 жылы жарык көргөн кыргыз тилинде араб аривинде жазылган өлкөнүн абалы жана келечеги жөнүндөгү ой чабыттарын чагылдырган Кыргызстан деген китеби түрк тилине которулду. Аны Кыргыз-Түрк Манас университетинин эл аралык мамилелер бөлүмүнүн аспиранты Эрдем Йылмаз которгон. Кыргызстан китеби 1928 жылы Октябрь революциясынын жеңишинин 11 жылдыгына карата араб аривинде жарык көргөн. 2018 жылы кириллица тамгасына которулуп кайра басылып чыккан. Жусуп Абдрахманов китебинде Кыргызстандын келечегине чексиз ишенип, өлкөдөгү ар бир тармактын маселелерине токтолуп, аны кантип чечүү боюнча сунуштарын жазган. Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири Жусуп Абдрахманов 1937 жылы камакка алынып, ага антисоветтик террорист, социал турпан партиясынын түзүүчүсү деген жалган айыптар тагылып камалган. 1938 жылдын 5 ноябрында өлтүрүлгөн. Сөөгү Атабейт мемориалдык комплексинде сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон адамдар менен бирге коюлган. Казакстанда Орусияны Украинага согуш ачкан үчүн айыптаган пикирин ачык билдирген улгайган пенсионер аялдын өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. 12 июлда Шымкенттин кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясы улут аралык кастыкты козуткан деп соттолгон 63 жаштагы Калима Жапарованын апелляциялык даттануусун канааттандырган жок. Анын күнөөсү толук далилденгени белгиленди жана өкүмдү өзгөртүүдөн баш тартты. Жапарова мындай чечимге макул эместигин, күнөөсү жоктугун билдирип, андан кийинки соттук инстанцияга барып арызда арын айтты. Анын белгилешинче соттук медициналык экспертиза кастыкты козуда турган сөз айткан эмес деген тыянак чыгарган. Тергөө жана негизги сот отурумдары жүрүп жаткан маалда пенсионер аялды 7 айга жакын убакыт бою камакта кармашкан. Коомдук транспортта кетип баратып, элдин көзүнчө айткан сөздөрү жалпы орус калкына эмес, Украин мамлекетине каршы баскынчылык согуш жүргүзүп жаткан топко жана жеке Владимир Путинге жолдонгонун билдирип келаткан Жапарованы быйыл 24 майда Шымкенттин район аралык соту 2 жылга соттогон. Казакстандык укук коргоочулар тобу аны жана бир нече кишини саясий туткундар тизмесине кошкон. Бишкекте тазалык муниципалдык ишканасы борбор калада таштанды челектеринин жанына көзөмөл камераларын орното баштады. Мэриянын басма сөз кызматы муну калдыктарды туш келди ыргыткандар менен күрөшүү чарасы деп билдирди. Видео байкоо аркылуу тамак аш, өндүрүш жана курулуш калдыктарын белгиленбеген жайларга ыргыткандар аныкталат. Тасмалар муниципалдык инспекцияга өткөрүлүп, анын негизинде жарандарга айыппул салынат. Башка калада таштандыны туш келди ыргыткандарга нааразылыктар көп айтылат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Сивикус эл аралык уюму Кыргызстан бийлик жарандарынын эркиндигин чектеген мамлекеттердин тизмесине кошулганын 10 июлда билдирди. Уюмдун сайтына жарыяланган баяндамада буга чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамдын кол коюлуп күчүнө кириши негизги себеп болгон. Маалыматтарга ылайык, эми чет мамлекеттерден каржылаган бейөкмөт уюмдар Юстиция министрлигинен 1 августка чейин бул мыйзамга ылайык каттоого турушу шарт. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Сивикус деп аталган эл аралык уюм 10 июлда тараткан маалыматында Кыргызстанда акыркы жылдарда адам укуктары жана сөз эркиндиги чектелгенин билдирди. Ага негизги себеп катары акыркы убактардагы 3 окуяны келтирген. Алар чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы, 11 журналисттин быйыл жыл башында кармалып соттоло башташы жана соц тармактарда өз пикирин ачык билдирген активисттер менен блогерлердин ишинин татаалдашып кеткендиги. Уюм коомдо кызуу талкууларды жараткан чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамга ылайык тыштан каржыланган бейөкмөт уюмдар 16 июлга чейин чет элдик өкүл катары катталышы керек. Муну жасабагандардын иши токтотулуш коркунучу бар деп жазган. Бул маалыматты Юстиция министрлигинен тактаганыбызда мыйзам күчүнө киргенин, ага ылайык чет мамлекеттен каржылган өкмөттүк эмес уюмдар министрликтин сайтына кирип, тиешелүү бланкты толтуруп, өзү тууралуу маалыматтарды бериш керектигин министрдин орун басары Орозбек Сыдыков тастыктады. Бул маалыматты кийин Юстиция министрлигинин маалымат катчысы Руслан Изреков минтип бышыктады.
Чет элдик өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюмдардын реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо 1 июндан тартып күчүнө кирди. Демек арыздар 1 августка чейин берилиши керек.
деген пикирин айтты Руслан Изреков. Анын маалыматы боюнча айрым өкмөттүк эмес уюмдар белгиленген тартипте каттоодон өтө баштады. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова буга чейин юстиция министрлигине аталган жобонун таржымалын сурап юристтери кайрылганын, бирок ага тыңгылыктуу жооп алышпаганын, прокуратурага арыз менен кайрылышканын Азаттыкка билдирди.
Прокуратурага кат жолдодук, айтып, Адилет министрлигине биз эки жолу жаздык. Адилет министрлиги биздин юрист Тимур Арыкка баргандан кийин ал жобонун таржымалын таап албай койдук. Ага ким кол койгонун дайыны жок. Мыйзамга шайкеш келиш керек да. Ал жоодо мындай да берене бар. Эгерде алар бирлик менен иштесе, мисалы биз деген мамлекеттик эмес уюмдарды каттабайбыз. Чет мамлекеттик өкүлдөр, эгерде алар бирлик менен иштесе деген эмеси бар да, кошуп койгончу. Анан биз айтканбыз, даже мыйзамда жок нерсени Адилет министрлиги өзүнө жазып алып, депутаттардын статусун алып атасыңар деп генпрокуратурага жаздык.
Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков чындыгында сөз эркиндиги чектеле баштаганына, журналисттер менен пикирин жазган жарандардын сот жообуна тартылып жатканы жана жогоруда аталган мыйзамдын кабыл алынышы далил болуп берет деген пикирде.
Деги эле журналисттерге карата мына кийинки жылдары көпчүлүк арыздар жарандык тартипте эмес кылмыш иштери катарында каралып жатканы ушул жаатта кыдал нормалдуу эмес экендигинен кабар берет. Чет өлкөлүк өкүлдөр жөнүндө мыйзамы деп аталган ушул мыйзам текстине карасак, саясатка киришкени деп социологиялык иликтөөнү жүргүзүү деле саясатка кийлигишкен деп эсептелет.
Сүйүксүз эл аралык уюмунун маалыматында Темиров Лайф редакциясынын журналисттеринен активисттер Олжобай Шакир, Аскат Жетиген, Өндүрүш Токтоносуров жана кемпировачылардын сот жообуна тартылышы мисалга тартылган. Аларды эске алган Гавари ТВ долбоорунун жетекчиси Кайыргүл Урумканова сөз эркиндиги, адам укуктары чындап эле чектелген көрүнүштөр тилекке каршы уланып жатат деген ойдо.
Бул өкүнүчтүү рейтинг. Кыргызстанда адам укук жакшы эле сакталып келе жатат деп бийлик айткандыгы менен иш жүзүндө адам укуктары чектелип жаткандыгы тууралуу акыркы камоолор, ошо журналисттердин камалышы, блогерлердин камалышы башкадан кабар берип жатпайбы? Мунун баарына биз көңүл бурбасак да, эл аралык уюмдар көз жумуп кое албайт да. Алардын рейтингтерине биз негативдүү жагынан ээленип калып жатпайбызбы? Кааласак да, каалабасак да ушундай болуп жатпайбы? Албетте, акыркы учурда өлкөдө экономика жагынан жана башка жагынан чоң иштер жасалып келе жатат. Бирок адам укугу тепселенип жаткандыгы аталган жакшы нерселерге көз жумуп жатат да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулу уулу СЮКС эл аралык уюмунун сөз эркиндиги төмөндөп кетти дегенине кошула албайбыз. Себеби журналисттер, блогерлер жана жарандар жалаа менен ушак таратса мыйзам чегинде жооп бериши зарыл деген пикирде.
СЮКС уюмунун билдирген маалыматы боюнча маданият министрлигин өз позициясын билдирет. Негизинен бизде ошо жакынкы арада жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамы кабылдана турган болсо, азыркы абалдан дагы жакшыраак шарттар түзүлөт деп ойлойбуз. Эмне себептен дегенде, ал мыйзам долбоорунда көптөгөн жакшы бир маселелер, пункттар камтылган да. Эч кандай сөз эркиндигине кысым болуп же кугугун токтолду деген маселеге биз кошула албайбыз. Эмне себептен дегенде, азыркы учурда кандай гана кыргыз республикасынын жараны болбосун, баары тең өз пикирин, оюн ошо социалдык тармактарда ачык билдирип, бир гана жазган сын пикирлерде дагы баягы жоопкерчилик алыш керек да жазганыңды.
Кыргызстан акыркы жылдарда Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын жаңы баяндамаларында да эркин эмес мамлекеттердин катарында аталып келатат. Буга кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана ал коргоого алынып келатканын дайыма айтышат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Социалдык желеде. Прокуратура кемпировот иши боюнча Бишкек шаардык сотуна берген апелляциялык арызына өзгөртүү киргизип, 1 май райондук сотунун актоо өкүмүн өзгөртүп, жаза берүүнү суранды.
Буга чейин көзөмөлөргөн ишти райондук сотто кайра кароого жиберүүнү өтүнгөн болчу. Бул иш менен актылган айрымдар оппозициялык маанайдагы саясатчыларды жазага тартууга аракет деп жатышат. Бийлик сот иштерине кийлигишпесин айтып келген теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Укук коргоочу Айза Абдырасулова Фейсбукка жарыялаган 1-май райондук прокуратурасынын өтүнүчүндө мамлекеттик айыптоочулар Медер Абдышев жана Замира Байбагышева буга чейин Бишкек шаар сотуна берген апелляциялык арызынын резолютивдик бөлүгүнө өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Тактап айтканда, райондук соттун 22 адамды актаган өкүмүн жокко чыгарып, аларга коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, жаза чегерүүнү суранды. Негиздемесинде саясатчылардын Каса Италия кафесиндеги сүйлөшүүсүнүн аудиосу гана угузулуп, кылмыш иши иликтенбестен жарышсөзгө өтүп кеткени белгиленет. Ошондой эле айыпталгандардан 7 гана кишиге жарышсөз берилип, калгандардын укугу негизсиз бузулганы айтылат. Прокуратура ушул сыяктуу жагдайлардан улам сот өкүмүн негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейт. Кемпиров атышы менен акталган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков мамлекеттик айыптоочулар бийликтин буйрутмасын аткарууда деп айыптап жатат.
Шаардык сот өзүңөр чечимди жокко чыгарып, өзүңөр соттогула деген сунушун берди. Бул мен ойлойм, Садыр Жапаров өткөндө айтпадыбы, мен жок дегенде кээ бирлерин соттойт болушум, кээ бирлерине пробация берет болушум деген кабарга берген интервьюсунан кийинки мен ойлойм, прокурорлор буйругун аткарып башташты, анткени эми прокурорлордун баардыгы карап турат да.
Кемпиров атышы боюнча 28 июнда прокуратура Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, ишти башка курамда 1-май райондук сотуна кайра жаңы кароого жиберүүнү өтүнүшкөн. Башкача айтканда, бул арыз канааттандырылса, райондук сотто кайра териштирүү башталмак. Азырынча прокуратура органы Кемпиров атышы боюнча апелляциялык арыз жөнүндө кенен маалымат бере элек. Сотко документ жөнөтүлгөнүн гана башкы прокуратура ырастады. Бул иш менен акталган саясатчы Жеңиш Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев кайсы инстанция болбосун тараптар өтүнүч келтирүүгө укуктуу экенин, толук соттук териштирүү жүргүзүлүшү керек деп эсептейт.
Экинчи инстанция почти биринчидей эле эмететтир. Керек болсо сурап сурайт. Эгер эмете турган болсо биз көйгөйдөйдү кайра чакыртабыз, сурасын. Биз ходатайство беребиз, прокуратура беребиз, сура десе, кимди сура десе, как положено, биринчидей эле, почти биринчидей эле болот.
Мындан бир ай мурун 14-июнда 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпиров иши боюнча массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча шек саналган 22 саясатчыны жана активисти актаган өкүм чыгарган. Коомчулукта бул дээрлик 2 жылга созулган саясатчыларды актоо өкүмү күтүүсүз болгонун айтып, ар кандай талкууларга жем таштаган. Президент Садыр Жапаров 15 июнда Кемпиров иши боюнча соттун чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жок дегенде айып пул же пробация деген болчу. Ал сот иштерине кийлигишпей турганын белгилеген. Жарандык активист Мухай Керимбаевдин пикиринде бул ишке президентти аралаштырып, ашкере саясатташтыра берген туура эмес.
Мыйзамдын негизинде бул президент киришеби, киришпейби, бул прокуратура ошондой баягы сот иштеринде баягы укуктуу орган болуп аткан учурда сөзсүз түрдө баягы обжалование болот да. Бул Кемпиров болобу, уголовный иш болобу, гражданский болобу, сөзсүз баягы апелляция баягы жогорку сотко чейин буга чейин жүрүп келген да. Анан муну саясатташтырып президентти киришип атат же башкалар киришип атат дегенден бир аз алыс болушубуз керек. Дегенде баягы мыйзамдын жолу ошондой, өзү сиздер өзүңүздөр да жакшы билесиздер.
Кемпиров иши боюнча башта 27 кишиге айып тагылып кармалган. Алардын ичинен Орозайым Нарматова менен Талантбек Ишалиевдин иши алгачкылардан болуп өзүнчө өндүрүшкө алынган. Андан кийин ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер болгон Кубанычбек Кадыровдун иши дагы өзүнчө бөлүнгөн. Орозайым Нарматова жана Кубанычбек Кадыров алардын иши токтоп турганын Азаттыкка билдиришти. Саясат талдоочу Турат Акимов Кемпиров ишинде бийликке ачуусун айткан оппозициячыл саясатчылар болгондуктан кылмыш иши саясий өңүт алганын белгилейт. Акимов мындай божомолдор менен беришти.
Эми мен ойлойм, атайын булар тынч турсун деген түрдө бир албетте бир өкүм чыгарышы мүмкүн. Бул баягы 2 жылдык тиги тергөөчү прокурорлордун баары 2 жылдарында булар күнөөсүз таптакыр отуруп чыкты. Анда компенсация чоң төлөп баарына буларды атайын эле азыр жеңилдетүү түрүндө бир чыгарат го бир өкүм. Башка жолун издеп атышат да.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпиров узактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022-жылы октябрда камалган. Кармалгандардын ичинен 8 киши тергөө абагында калып, калгандары түрдүү жагдайда кийин эркиндикке чыккан. Кемпиров иши 2023-жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган, сот жарандары жабык өттү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду эми ядролук темалар менен улантсак, АКШнын президенти Джо Байден НАТОнун күчтүү блок бойдон сактап каларын, буга чейин да Орусиянын Украинадагы согушуна каршы бекем туруу үчүн өнөктөштөрдүн башын бириктирүү аракетин көрүп келгенин белгиледи. Трансатлантикалык альянстын саммити жыйынтыкталгандан кийинки маалымат жыйынында америкалык лидер президенттик жарыштан чыкпай турганын, атаандашы Дональд Трампты жеңүүгө даяр экенин кайталады. Сөз Айнура Жекше кызында.
11 июлдагы маалымат жыйынында Байден Украинадагы согушту токтотууга бар аракетин жумшаарын, европалык өнөктөштөр аны экинчи президенттик мөөнөт үчүн атсалышууну улантууга чакырышканын билдирип, Трамп шайлоону жеңсе, АКШ менен Европанын алакалары кандай болот деген тынчсыздануусун ортого салды.
НАТОнун күчтүү болушу Американын коопсуздугу үчүн маанилүү. Менимче, 5-чи беренинин милдеттемелери ыйык. НАТОнун узак тарыхында коллективдүү коргонуу тууралуу ал берене бир эле жолу 2001 жылдын 11 сентябрь терактарынан кийин колдонулганын америкалыктардын эсине сала кетейин. Менин Путинге жүгүнбөсүм айдан ачык. Украинаны жалгыз калтырып койбойм. НАТОну кубаттуу бойдон кармап турам. Буга чейин дал ушуну кылып келдик. Мындан ары да бул багыттан тайбайбыз.
АКШ-дагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында Вашингтон НАТОну жана Украинаны мурдагыдай колдобой калат деген кооптону саммиттин катышуучуларын түшөлтүп келди. Эмне дегенде Трамп бийликте турганда уюмду жараксыз деп атаган жана АКШ-ны зарыл болсо андан чыгаруу каалоосун жашырбайт. Альянстын маарекелик саммитинин жыйынтыгында Байден НАТО кыска мөөнөттүү перспективада Киевке бардык зарыл жардам берерин, анын ичинде Орусиянын агрессиясына туруштук берүү үчүн курал жарак менен камсыздарын, келечекте кандай болбосун коркунучтун мизин кайтаруу максатында ал өлкөнүн коргонуу тармагын бекемдөөгө көмөктөшөрүн билдирди. 81 жаштагы Байдендин пресс-конференциясын демократтар чыдамсыздык менен күтүштү. 27 июндагы дебаттан кийин анын саламаттыгы, башкаруу жөндөмү суроо жаратып, президенттик жарыштан чыгуу чакырыктары көбүрөөк жаңырып калды. Бирок президент экинчи мөөнөт үчүн күрөштү улантаарын, ден соолугу жакшы экенин айтты. Байкоочулар сөз болгон эрөөлдөн айырмаланып, бул жолу Байден ишенимдүүрөөк сүйлөгөнүн белгилешти. Ошентсе да бир нече жолу жаңылып, чаташып кетти. Маселен, Зеленскийди Путин деп, ал эми Камала Харисти вице-президент Трамп деп атап алды. Байден дагы көп маанилүү иштердин өтөлүнө чыгышы керектигин, өзүнө алган милдеттенмелерди жетиштүү тажрыйба топтоо элек жаш саясатчыларга калтырууну каалабаганын белгиледи. АКШ президенти ошондой эле Газадагы согушка тезирээк чекит коюу керектигин айтып, анын тынчтык планы Израиль жана Хамас тобу менен макулдашылганын билдирди. Блоктун лидерлери жылдык саммиттин аягында кабыл алган билдирүүсүндө Бейжин Орусиянын Украинадагы согушуна өбөлгө түзүп жатканы айтылган. Кытай НАТО өлкөнү каралап жатат деп айыптап, уюм Азиядан оолак турушу керек деген талабын койду.
Украина маселесине келгенде НАТО жоопкерчиликти Кытайга жүктөп салды. Бул акылга сыйбаган кара санатай ниет. Кытайдын Украина маселесиндеги объективдүү бейтарап оппозициясын, конструктивдүү ролун эл аралык коомчулук тааныган. Эч кандай далили жок эле НАТО АКШнын жалган маалыматын таратууну улантуу менен Кытайдын аброюна шек келтирүүдө. Мындай жагдай Кытай менен Еврошаркеттин кызматташтыгына көлөкө түшүрүүдө.
Деп айтты Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ли Цян. Батыш Бейжин Орусияга Украинага каршы согушта олуттуу технологиялык жардам көрсөтүп жатканын, станокторду, электроника жана башка товарларды экспорттогонун көптөн бери сындап келатат. Кытай ошондой эле Москванын көз карандысыз өлкөгө басып киргенин бир да жолу айыптай элек. Бир жылдан ашуун убакыт мурун Бейжин согушту токтотуу боюнча 12 пункттан турган жалпы планын сунуш кылган, бирок ошол маалда эки тарап тең ал долбоорго ынтызарлыгын билдирген эмес. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен айырма эле болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерине подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Уктуруубузду коомдо кызуу талкуудагы тема менен улантсак, Санаалык өнүктүрүү министрлиги соңку мезгилде Кыргызстанда эң көп коюлган адам ысымдары боюнча баяндамасын жарыялады. Анда арабча ысымдар көп ыйгарылганы байкалат. Бул коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштады. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Санаалык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2024 жылдын 6 айында 70 миңге жакын бала төрөлгөн. Алардын 33370 кыз болсо, 35359 уул бала. Бул ымыркайлардын ичинен 2043 кызга Салиха, 3667 балага Мухаммад ысымы берилген. Мында сырткары баяндамадан кыздар арасында Фатима, Айлин, София, Амина, Алия, Раяна, Айша, Хадича, Арузат. Ал эми балдар арасында Умар, Али, Рамазан, Амир, Билал, Усман, Алихан, Нурислам, Мухаммед ысымдары эң көп коюлганын көрүүгө болот. Негизинен Кыргызстанда балага кандай ат коюуну эч бир мыйзам жөнгө салбайт. Бул жүрөлгө анын атене жакындарынын эркинде. Деген менен айрым кыргызстандыктар дин таасиринин арты менен башка тилдеги ысымдар басымдуулук кылып, улуттук ысымдар менен төл сөздөр жоголуп кетет деп чоочулашат. Маселен, акын Бурулкан Карагулова башка тилде ат коюуга байланыштуу бир топтон бери эле пикирин социалдык тармактар аркылуу билдирип келе жатат.
Мусулманбыз биз делечи, эми ата бабабыз кабыл алып койгондон кийин мусулманбыз да. Бирок ушул ат коюу акыр мусулманчылыкка таптакыр эле кирип кетеби деп ойлойм да. Биздин кыргызчылыгыбыз жок болуп кетеби дейм да бара бара. Ошон үчүн кыргыз болуш үчүн кыргызча аттарды улантышыбыз керек.
Кыргызстанда арабча аттардын эң көп коюлганы быйылкы алгачкы жогорку көрсөткүч эмес. Бул соңку жылдары бир топ убакыттан бери эле кайталанып келе жаткан көрүнүш. Маселен, мындан 7 жыл мурун деле өлкөдө балдарга Умар, кыздарга Раяна деген ысымдар эң көп ыйгарылган. Белгилүү кыргызстаанычу этнограф Сулайман Кайыпов да улут өзүнүн аттарына ээ болмоюнча улуттук иденттүүлүккө зыян келе берет деген ойдо.
Абу Ханафи мазхабында мусулманчылыкта улуттук аттарды кое берет, ал эч качан ислам дининин парздарына каршы келбейт да. Биз ошого карабай эле өзүбүз түшүнбөгөн, билбеген аттарды кое беребиз. Негизи адамдар өзүнүн улуттук аттарына ээ болмоюнча ар кандай жерлерге берген аттар улуттук негизде өнүкмөйүнчө биздин улуттук идентификациябызга зыян келе берет. Анткени ошол аталыштардын баардыгы этномаданий коддор болуп эсептелет.
Анткени менен Кайыпов бул тенденция утурумдук дейт. Дин таануучу Иманбек Азизилла уулу улуттук нарк менен диний баалуулуктарды карама каршы койбош керек деген пикирде.
Балага ысым ыйгаруу ата эненин укугу, көнө кыргызча ат коюубу, исламий ысым береби же кайсы бир окумуштуунун атын ыйгарабы өзү билет да. Байкашымча, айрым адамдар ислам ысымдарына өтө эле кастык мамиле күтүп жатат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Балага исламий ысым коюу кечээ бүгүн чыга калган жок. Кыргыз эли мусулманчылыкты кабыл алгандан бери карай мындай ысымдарды көмөкөйгө ылайыктап коюп келет. Мисалы, Абдылда, Ыбырай, Жусуп, Жапар, Калык, Мукамбет, Айша, Кадича, Батма жана башка. Мындан сырткары түпкүрү фарси аттар да аз эмес. Исламий ысымга каршы чыккандарды карасаң, өзүнүн атында же фамилиясында арабизм бар. Бокмурун же Итибай деген атты алып жүрүп, бирок мекенге чыккынчылык кылгандан оор кылмыш барбы?
Кыргыз эли ислам динин кабыл алгандан бери эле күнүмдүк турмушта колдончу сөздөр менен катар адамдар арасында арабча аттар массалык түрдө жайылганы маалым. Ошол эле маалда советтик доор да таасир берүү жагынан кыйгап өткөн эмес. Бирок кабыл алынган сөздөр адам ысымдарынын дээрлик көпчүлүгү сингармонизм законуна баш ийип, кыргызстандыктардын көөдөнүнө сиңип, төл сөзгө айланып кеткен. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев адам ысымдары жаатында маселе бар экенин айтып, реформа жасоо ашыкча болбойт дейт.
Мисалы үчүн Мухаммедди Мухаммад деп атышат, Өмөрдү болсо Умар деп атышат, Жусупту болсо Юсуф деп атышат, Айшаны болсо Айша деп жазып жатышат. Андыктан биз бул адам ысымдарына байланыштуу реформаны кылсак дагы артык баш болбойт. Бул бир гана ислам маданиятынан кирген аттар эмес, советтик доордо бир топ аттар кирген. Эми алар аттар кала берсин, бирок бизде жакшынакай кыргыз аттары өзгөрүп кеткен учурлар дагы бар да. ошолорду дагы биз оңдоп түздөшүбүз керек.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самойгожо коомчулукта кызуу талкууга алынган маселелерде интеллигенция чөйрөсү үн катып турса деген оюн айтты. Эл өкүлүнүн пикиринде жакын арада адам ысымы менен фамилиясы боюнча жаңы мыйзам долбоору даярдалып жатыптыр.
Бул ысымды коюу сөзсүз эле ошо окшош болот деген нерсе эмес да бул. Мисалы Мухаммед десе эле сөзсүз эле ал Мухаммед пайгамбардай болуп калат деген сөз эмес. Манас десе эле сөзсүз эле Манас болуп калат деген сөз эмес да. Ушул сыяктуу нерселердин баарын талкууга коюп, анан кыргыз эле жакшы аттарды койсок деген оюм бар. Ал эми биз азыр жакында мыйзам демилгелеп атам, мен жана башка депутаттар негизги мыйзам демилгечи менен фамилияларды жанагы оф менен вичти алуу боюнча ким кааласа оф вич болуп жүрө берет. Бирок биз ошол кыргызча ат фамилия кылалы деп оф вичти алуу боюнча мыйзам демилгелеп атамыз. Жакында коомдук талкууга илинет.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанда күнүнө 350-400 тегерегинде бала жарыкка келет. Калктын санынын өсүшү бир жылда 150-160 миңге жакын. Ал эми адамдын өлүмү бир жылда 30 миңге чейин катталат. 2010 жылы кыргызстандыктардын саны 5,400,000 адам болсо, 2022 жылы 7 миллионго жеткен. Мындан 3 ай мурунку көрсөткүч боюнча учурда жарандардын саны 7,200,000 ашты. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет, балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудо ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куулап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаана кылар үйүбүздү жоктугунан карабай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узубарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга кайгып, сен ыйлап жибердиң. Акрегилди яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет. Мен Теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай Теңир уксун деп көктү карап, Теңир көрсүн деп көккө мүштүм кезедим. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп берелекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямас согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айыл кыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап, алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына бул кучтарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде Теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти курып аткансып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ыйык аялзатты жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жамандык жакшылыктын ырыс таалайдын кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде. Сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн ар намыстан тайып ийик бутун салаңдатып ийсиз олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө бейиш силерде экен, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен,
Үчөң бар болгула ылайым. Үчөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун. Балдарыңар күлүп турсун. Силер күлүп тургула аялдар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып баруудамын. Жакында Улуттук банктын төрагасы алмашып, министрлер кабинети башкы банкка бир катар жаңы милдеттерди жүктөдү. Акыркы жылдарда коммерциялык банктардын тапкан таза кирешеси көбөйүп жаткан шартта керектүү кредиттердин көлөмү да өсүүдө. Ошол эле маалда банктардын кредити кымбат бойдон калууда. Азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө ушул тема талкууланды. Ага Айыл банктын башкармалыгынын мурдагы төрагасы каржы эксперти Бактыбек Шамкеев жана каржы маселелери боюнча эксперт Кубанч Уруев катышкан. Талкууну Кубат Оторбаев алып барган.
Урматтуу коноктор, силерге ыраазычылык билдирем, келип бергениңиздерге. Программанын башында айтып кете турган маалымат ошо Улуттук банк менен биз өкүл чакырып, өкүлүн үч жерге жөнөткүлө деп сурандык элек. Акыркы 2 күндөн бери сүйлөшүүлөр жүргүздүк, бирок тилекке каршы программага жарым саат калганда ошол келе албай тургандыгын айтышты. Талкуубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы мына Акылбек Жапаров 8 июлда Улуттук банкка барды. Ал жерде ошол жаңы төрөганы ошо коллектив менен тааныштырып, жаңы бир башкы банкка милдеттерди койду да ошол жерде эффективдүү акча кредит саясатын жүргүзүү зарылдыгын айтты да. Бул жаатта акыркы жыл айларда ошо Улуттук банк тарабынан кандай жумуштар жасалып келатат деген маселеге келгенде биздин колубузда акыркы бир маалыматтардан бул 2023 жылы 31 октябрда Улуттук банктын өкүлдөрү ушул атайын пресс конференция өткөрүшкөн. Кабар агенттигинде ошол жерде экономика башкармалыгынын жетекчиси Айнура Мамбеткул кызы эсептик чен боюнча комментарий берген. Өзүңүздөр билесиздер, ошо эсептик чен бул ошо акча кредит саясатынын негизги инструменттеринин бири. Ошол Айнура Мамбеткул кызынын пикирине кулак төшөп анан талкуубузду улантсак.
Өзүңүздөр билгендей эле 2022 жылдын башынан тартып дүйнө жүзү боюнча ошол эле мезгилде региондо инфляциялык басымдын кескин өсүшү байкалган. Буга байланыштуу Улуттук банк былтыркы жылы эсептик ченди 14% чейин көтөргөн. Былтыркы жылдын аягында эсептик ченди 13% чейин төмөндөткөн. Быйылкы жылы январдан баштап октябрга чейин эсептик ченди 13% деңгээлинде сактап турган. Бул негизги акча кредит саясатынын эң негизги инструменти болуп саналат. Анын орнолушу экономикада болгон инфляциондук басымды жоюу жана дагы инфляция боюнча орто мезгилдеги 5-7% көрсөткүчкө жетүү максатында эсептик ченди орноткон. Андан тышкары Улуттук банктын акча кредит саясатынын башка инструменттери да бар, аларды дагы колдонгон. Эң негизгиси болуп алардын арасынан акча рыногундагы ашык үстөк ликвиддүүлүктү монетардык факторун чектөө максатында үстөк ликвиддүүлүктү алуу боюнча стерилизациялоо операцияларын жүргүзгөн, активдүү жүргүзгөн да. Бул чаралардын негизги жыйынтыгы болуп, жылдык маанидеги инфляцияны төмөндөтүүгө алып келген.
Мына азыр уктуңуздар, ошол негизинен эсептик чен боюнча сөз болду. Анан азыркы тапта ушу 9%нын тегерегинде экен да. Бул чен ошо рынок үчүн, керектелүүчүлөр үчүн ушу адекваттуубу? Ушундан баштасак сөздү.
Менин оюмча азыркы убакта ушул Улуттук банкыбыз өзүнүн политикасын ушул Кыргызстандагы экономиканын өнүгүнө жараша ушундай учетный ставканы коюп атат. Мына 9 процентке чейин 9% чейин түшүрдү. Бул эми экономикага бир толу жеңилдетүү болуп, негизи өзүңөр деле көрүп атасыңар, экономикабыз азыр өсүп, канча мына стройка болуп атат, канча мындай жаңы имараттар курулуп атат, андан тышкары мына переработкада үстүн кайра иштетүү мекемелер өзүнүн иштин баштап атат. Ушул арзан акча киргенине жараша да. Вот эгерде мурун кымбат акча келип, птица ушул кымбат акчаны ала албай, кийин ушул процент менен төг албай көп бизнесмендер ошол баш тартып бир аз токтотуп турган да өзүнүн жөндөмдөрүндө. Азыр болсо мына уже экономика өсүп баштап, мына ушундай арзан акча келип баштагандан кийин отчетный ставка түшүрүлгөнүнө бир себеби, экинчи себеби бизге уже тышкы инвесторлор көп көңүл буруп, мына тияктан келе атат акча, бияктан келе атат, ошонун негизинде азыр ушундай улуттук банктын политикасы төмөндөп баратат ушул учетный ставка жагынан. Мен оюм ушул.
Эмне себептен ошо коммерциялык банктарда кредиттер арзандап атат деген ойдосуз?
Эми коммерциялык банктардын акчасы көлөмүнө жана баасына жараша да. Мына эгерде алар былтыр мурдагы жылы депозиттик базаны түзүп, 13-14-15% чейин алып, 16% чейин алып аткан бир 4-5 жыл мурун. Ошон үчүн ошол мүмкүн депозиттик база дагы эле турат. Ошол акчаны алар только ошол 14-15% өйдө колдонуш керек да. Үстүнөн өзүнүн маржасын кошот, 5-6% андан тышкары РППУ бар, 1.5-2% ошол негизинде алардын ушундай потребительский кредит деп атпайбызбы, ошол кредиттер ушул депозиттик базадан каржыланат да. Ошонун негизинде алар 24-25-30% чейин жетип атат. Андан тышкары азыр бир топ эле могу магазиндердин политикасы товарды эртерээк сатканга аракет жасайт да. Ар кандай шарт менен мына азыр банк коммерциялык банктар менен чогуу ушундай ишти алып баратат да, потребительский кредитти да ошол банк аркылуу берип. Андан тышкары микрофинансовый сектор да ошого аралашып, азыр бир топ эле ушундай микрокредиттик уюмдар, организациялар ушундай иш алып баратышат. Ошол үчүн бирок алардын акчанын баасы кымбатыраак болуп атат да.
Мамырза, сиздин оюңуз кандай бул ошо эсептик чен, ошо рынок үчүн эле керектөөчүлөр үчүн жалпы адекваттуу деген нерсе да?
Канча жылдан бери дүйнөдө бир рейтинг бар да, анан ошол рейтингди орусча айтканда индекс страданий деп коет да.
Жапа чегүүнүн индекси экен да кыргызчага.
Ошондой индекс да. Анан ошол индексте мындай негизги көрсөткүч катары ушу берилип аткан кредиттердин проценти көрсөтүлөт да. Анан ошол жерге бүт мамлекеттер рейтингде жазылат. Анан эң кызыгы Кыргызстан ошол рейтингде ар дайым биринчи ондукта жүрөт да. Эми эң биринчи жанагы инфляция чоң кредиттердин эмеси чоң Аргентина, анан бир Африканын мамлекеттери жүрөт. Анан биздин Кыргызстан да ошол жерде жүрөт да. Анан эмне себептен Кыргызстанда эң бийик эмелер, проценттик ставкалар кредит боюнча.
Кредит кымбат дейбиз да, мындайча кыргызча айтканда э, жалпы айтканда.
Анан эми ал рейтингте негизги 3 көрсөткүч бар да. Бул биринчи көрсөткүч, бул инфляциянын көрсөткүчү, анан кредиттердин ставкаларынын эмеси канчалык деңгээлде бийик да. Анан үчүнчүсү болсо эме жумушсуздуктун эмеси, деңгээли да. Эми ошол рейтингте биз ар дайым эми тилекке каршы биринчи орунда турабыз да. Албетте эми бул рейтинг менен эмнени айтсак болот? Биз дүйнөдө салыштырмалуу даже могу жакынкы коңшу мамлекеттерди деле салыштырсак, ошо Казакстан менен эле кредиттердин эмеси, баасы өтө кымбат да. Анан албетте 9% бул биздин кредиттер негизи идеалдуу болмок, эгер берген кредиттердин пайызы 9% болсо да.
9% болсо орточо.
Анткени себеби бул жана учеттук ставка деген 9% бул улуттук банк биздин коммерциялык банктарга ошондой ставка менен кредит берет да. Анан кийин биздин коммерциялык банктар дагы өзүнүн маржасын кошот да. Анан дагы бир жагын айтышыбыз керек, эми билбейм.
Мырза, сөзүңүз оозуңузда ошо маржа жөнүндө айтып калдыңыз да. Мына улуттук банк 9% менен берсе, коммерциялык банктар орточо бир канча дейли, 15-16% баштап, 30%га чейин чыгып
атат. 5-6% кошот.
Маржа чоңбу бизде коммерциялык банктар тарабынан? Ошол кандайдыр бир көзөмөлдөнүш керекпи? Регуляция болуш керекпи?
Эми албетте, эми мындай да орточо көрсөткүч. Эми акыркы бир 10 жылда биздин жарандар ошо коммерциялык банктарга орточо бир 5-6% тегереги менен сом менен депозитке беришет орточо. Доллар менен орточо бир 0.7-0.8% да эмеси ставкасы. Бирок коммерциялык банктар орточо 18% менен кредит берет. Бирок азыр карап көрсөңүздөр, жанагы сиз айткан потребительский кредиттер, ошолор деле 22-23%га чейин берилип атат да. Берки жанагы микрофинансылык компанияларды айтпай деле койсо болот, алар 30%дан жогору кетип калып атат да.
300%га чейин жеткен учурлар бар.
Анан ошондуктан бул мындай өтө биздин экономикага бир депрессивдүү фактор деп айтсак болот да. Анткени себеби мындай проценттер менен реалдуу сектор өсүшү мүмкүн эмес. Мисалы ошол эле айыл чарба секторунда, ал мындай айыл чарба сектору бул казино да бизде Кыргызстанда. Бир жылы баары банкрот болот тегиз, бир жылы ошол өткөн жылкы банкрот болгон баягы жабылып кетет да. Ошондой эле айыл чарба сектору же башка сектор, албетте ар кайсы секторду каргандай, бирок өзгөчө айыл чарба сектору мондай кредиттерди көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал жерде ашып кетсе бир рентабилдүүлүгү бир 10% түзөт да. Ошондуктан бизде эң чоң ушу дисбаланс бар экономикабызда. Анан улуттук банктын таасири экономикага чейин.
Мен ошол жөнүндө өзүнчө сүйлөшөтчү, анын таасири жөнүндө. Азыр ошол эле мен атын атап өткөн жогоруда улуттук банктын экономикалык башкармалыгынын начальниги жетекчиси Айнура Мамбеткул кызы ошол эсептик чен боюнча ошол жана 9% деп атпайбызбы? Ошол эмне үчүн коммерциялык банктарга өз таасирин тийгизбей жатат дегенге Азаттыкка берген жакындагы интервьюсунда түшүндүрмө бергенде ошого көңүл бөлөлү да.
Бүгүнкү кабыл алган чечимдер бир нече убакыттан кийин аларга таасир берет да. Бирок временный лак деп коет, ошондой временный лактан өтүш керек да. Биринчи ирет улуттук банктын чечимдери банктар аралык акча рыногуна таасир кылат. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, банктар бири бири менен өзүнүн сделкаларын жүргүзөт да, ошол рынокта азыркы учурда чендердин түшүшү байкалып турууда. Ал өз учурунда кийинки финансы рыногундагы чендерге дагы бир нече ирет убакыттан кийин өзүнүн таасирин берет. Бул деген моментальный процесс эмес, бир нече этап менен жүргүзүлгөн механизм да. Биздин изилдөөлөр боюнча бардык экономиканын структурасын алып, экономический субъектилердин жүрүм турумун эске алган болсок, бир жылдан бир жарым жылга чейинки мөөнөттү алат. То есть эсептик чендин инфляцияга болгон таасири бир жылга чейин жетиши мүмкүн. Ал эми ставкалар болсо ошо бир жылдын ичинде болот да. Например, биз май айында өзгөрүү кылсак, ал ошо бир жылга чейинки мөөнөттүн ичинде өзүнүн таасирин берет. Бирок ошол эле учурда биз экономиканын тенденцияларына караш керек да. Көбүнесе бул жерге азыркы учурда тышкы факторлор таасир берип турат да.
Ухан мырза, ушу кандай пикирдесиз? Мына бир жыл керек дейт, азыркы 9% чен коммерциялык банктарга барып таасирин тийгизип, анан ал анан керектүү өчүлөргө өзүнүн таасирин тийгизгенче бир жыл өтүш керек экен да.
Эми Кыргызстандын экономикасынын бир чоң өзгөчөлүгү бар да. Биздин улуттук банктын акча каржы саясаты өтө көп таасир бербейт экономикага. Каржы эми банк системасы ушу экономиканы акча менен камсыздоонун. Эмне үчүн? Биз улуттук банкта бир система эме бар да, же биз эки нерсенин бирөөн тандашыбыз
керек.
Биринчи нерсеси, эгер биз экономиканы каржылайбыз десек, Анда ошол акчаны көп чыгарып, анан банк системасы аркылуу жана пайыздарды төмөндөтүп, экономиканы
арзан кредит
менен каржылашуубуз керек да. Бирок эгер андай кылайын десек, бир убакыттан кийин биздин сомдун курсу түшүп кетет.
Кыргызчасы түшүп кетет.
Түшүп кетет. Ошондуктан берде бир вилка бар да. Же экономиканы каржыла, же болбосо сомдун курсун
карма.
Эме туруктуу карма деген да. Анан буну экономикалык илимде көп эмелер болгон.
Иликтөөлөр
ошо өнүгүп аткан мамлекеттерде. Анан алар айтканда, эгерде ошол мамлекетте экспорт менен импорттун көлөмү чоң болсо, ички дүң продукцияга
карата.
Мисалы, биздин экспорт менен импорттун көлөмү былтыр биздин ички дүң продукциядан да ашып кеткен да. Внешний торговый
тышкы эмен. Бул экспорттун эсебинен да
реэкспорт.
Бул деген өзгөчөлүк эмнеден келип чыгат да? Бизде Кыргызстанда негизи мындай да, импорттун көлөмү бир 60-70% түшүп калат кээде биздин ички дүң продукциянынчы. Анан эгерде мамлекетте акча жок болсо, ал импорт жөндөн жөн көбөйбөйт да, биринчи акча төлөш керек да импорт келиш үчүн. Бизде жанагы тыштан келген акча которуулардын саны, мисалы, орточо бир $200 миллион тегерегинде айына келет да Кыргызстангачы. А тышка чыккан акча бир 30-40 миллион тегерегинде болот да. Ошол ортосундагы айырма бул биздин импортту стимуляция кылат. Ошонун негизинде бизде импорт көп болот да. Анан окумуштуулар айтат да, эгерде ушундай моделдеги мамлекет болсо, тышкы факторлор күчтүү болсо өлкөдө, анда мондай эмне деп коет, плавающий курс деп коет да, бизде эркин сүзүүчү курс. Ушундай моделди кармаган улуттук банк, эгер ушундай моделди кармаса, анда өлкөнүн ошо банк системасына, кредит саясатына зыян, анткени өлкө эркин кредит акча саясатын жүргүзө албайт дейт да. Анткени себеби ал мен жана айткандай, же болбосо улуттук валютанын курсун кармаш керек, же экономикаңды каржыла, экөөнүн бирөөнү тандап дейт да. Эгер азыр бизде учеттук ставканы дагы ылдый түшүрүп банк системасын каржылай баштасак, күзүндө дагы башталат да эменин
девальвация.
Девальвация бул негизги биздин инфляцияны көзөмөлдөп турган бир көрсөткүч, бул девальвация. Негизги девальвацияны кармап турсак, эгер курсту кармап турсак, инфляция өзү эле эмесине калыбына келет да. Анткени себеби доллар менен бүт дүйнөлүк баалардын баары байланган да.
Эми азыр ошо сиз айтып өткөндөй, мындай кенен түшүндүрүп бердиңиз, сиз айтып өткөн моделден ким көп жапа чегип атат?
Албетте эл жапа чегип атат.
Масале ошондо болуп атат да. Сомдун курсу үчүн сомдун курсун кармап атабыз, канча жылдан бери бекем кармап келатабыз. Мына акыркы бир айдын ичинде, эки айдын ичинде дагы күчтөндү сом, дагы АКШнын долларына караганда. Анан ошондой шартта мына мен бир статистиканы айтып койсок болот. Бул Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк бар. Банктар 2024 жылдын биринчи чейрегинде 262 миллиард сом насыя берген. Банктар насыялык операциядан ошо 23 жылы 34 миллиондон ашуун, а быйыл болсо дээрлик 10 миллиардтай сом таза киреше табышкан да. Быйыл эми таза кирешеси 40 миллиардка жетип атат. Бирок ошол эле убакта улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча жакырчылык акыркы 2 жылда 10% тегерегинде көбөйдү. 2020 жылы 22% тегерегинде эл жакыр болсо, 2023 жылдын башында 33% жеткен, былтыр жылдын аягында 29% тегерегинде болуп атат да. Дээрлик мындайча айтканда 8% тегерегинде эл көбүрөөк жакыр болгон да. Ушул нерсени кантип чечиш керек? Эми мына жаңы төрага барды Мелис Тургунбаев, министрлер кабинетинин төрагасы айтып атат, Кыргызстан баягы Гутерриштин сөзү менен айтты да, Кыргызстан мурда уйкудагы сулуу болсо, азыр эми гүлүк аттай чуркап атат деп. Ошо улуттук банк дагы эле уйкудагы сулуудай абалда калып атабы деген сөз да.
Эми маселе мындай да, мен буга чейин бир топ биз кандай моделге эми баягы илимге таянганда кандай моделге өтүшүбүз керек, буга чейин көп эле айтып жүргөн маселе бар да. Биз жанагы дүйнөдө эми көп мамлекеттерде практикаланган өзгөчө могу Латвия, Эстония, Литва, ушу Болгарияда ушул алар 93 жылдан баштап эле ушул жана currency board деген системага өтүшкөн да. То есть алар эмне кылышкан? Өзүнүн улуттук валютасын долларга, башында дойчмаркага, анан кийин еврога мындай тикелей эле байлап койгончу да. То есть антип байлап койсо анын курс өзгөрбөйт да. Анан каалаганча курс өзгөрбөгөндөн кийин ошол улуттук валюта улуттук банктын резервине карата ошол акчаны кармап жүрөт да. Анан ошентип алардын ички дүң продукциясы киши башына карата 20-40 эсе өсүп кетти.
90-жылга
караганда.
Бизде эле абалда болчу да,
дейбиз. Алар эми мындай салыштырмалуу бизде эле абалда болчу да. Ал эми Кыргызстанда мындай кызык абалда эле жүрөбүз. Мен айтып кейде тамашалап коем да, биз 30 жылдан бери ошо киши башына ички дүң продукциябыз $1000 тегерегинде жүрөт да. Кыргызстанда ошо 30 жылдан бери мындай өсүш болгон эмес. Эмне экономикалык
өсүш? Азыр өстү го бираз.
Бир азыр бир
$1900 тегерегинде
болуп атат. Эми 3 эмес э да. Эми бираз да ошо негизги көрсөткүч экономиканыкы бул киши башына ички дүң продукциясы канча деген да. Анан экинчиден биздин улуттук банктын бүгүнкү күндөгү резервтери могу акыркы жылы өстү. 23 жылы бир 2,3 миллиард тегерегинде болчу, азыр 3,7 миллиард тегерегинде эмеси бар резерви бар да. Экономикада мындай тегеренип жүргөн акчалардын массасы өртө көлөмү бир 200 миллиарддан 250 миллиарддын тегерегинде бизде жүрөт да. Эгерде биз резервтерди ошол циркуляциядагы акчага бөлсөк, азыркы сомдун курсу 67 болуш керек эле да.
67.
67. Демек бизде улуттук банкта резерв бар дагы. Ошол 88 резерв бар. Эмени экономиканы эмнеткенге
каржылаган кан
жаныган биздин анткен себеби канчалык акча массасы аз болгон сайын, демек кредитке болгон муктаждык көп болгон сайын анын проценти дагы бийик болот да. А бизде улуттук мисалы коммерциялык банктар спроско жараша процентти кое берет. Ошондуктан эми бизде жанагындай 20%, 23%
көлөмү насыялардын көлөмү көбөйүп атат деп атпайсызбы жыл сайын? Бул тенденция сакталат. Негизи билип атып көрүп атасыңар, 10 миңден 5 миңге чейин деле алып атышат да товарларды да. И азыр мына телефонду эле айтсак, ошон үчүн биздин анын үстүнө элдин саны көбүрөөк азыр болуп атат, но жаштар көп азыр ошондой потребительский кредиттерге көңүл буруп атпайбы? Ошон үчүн менин оюмча бул тенденция сакталат өсүшү, бирок ал мынча мындай таасир бербейт да коммерциялык банктардын политикасына. Көбүнчө инвестициялык кредиткалар көңүл бурат.
Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүн улуттук банк деги эле банк тармагынын иши тууралуу сүйлөштүк. Программаны жаап жатып бүгүн студияга келген маектештеримдин аты жөнүн дагы бир жолу атап өтөйүн. Айыл банктын башкармалыгынын мурдагы төрагасы эксперт Бактыбек Шамкеев жана каржы маселелери боюнча эксперт Кубан Чороев болду. Талкуунун мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу көрөрман, бул берүүнү сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерине подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биз ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Дина Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуз.